7:13 minūtes gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 13 grādu. Saeimas tautsaimniecības komisija skata izmaiņas fizisko personu maksātnespējas procesā paredzot, ka lielie parādnieki no savām saistībām varētu tikt vaļā ātrāk. Komisija piedāvā neatkarīgi no parāda summas saistības dzēst līdz 1,5 gada laikā. Savukārt par tiem, kam ir parāds līdz 500 000 latu, vispār nav iespējams ierosināt maksātnespēju. Par to visu iebilst bankas, un par to nākamajās minūtēs runāsim ar Komercbanku asociācijas vadītāju Mārtiņu Bičevski. Labrīt!
Labrīt!
Bankas iebilst pret laika samazināšanu. Kāpēc? Galu galā cilvēki tak ātrāk varētu, tā teikt, atgriezties ekonomiskajā apritē?
Nu, mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka ir jābūt diezgan lielai atšķirībai starp tām situācijām, kad mēs runājam par vienkāršām mājasaimniecībām, kurām ir vai nu vienīgais mājoklis, vai kuriem vispār nav nekustamā īpašuma, vai mēs runājam par personām, kuras ir uzņēmušās lielas saistības un gājušas uz daudz lielākiem riskiem, un kurām aktīvu pusē pretī proti esošās mantības ziņā ir pilnīgi cits stāvoklis un kuras nedzīvo no rokas mutē. Un šajā ziņā, nu, mūsuprāt, ir jābūt tomēr arī kaut kādam ne tikai lielākam periodam šīm personām, kurām ir šīs lielās saistības, kurās viņas cenšas kaut kādu vismaz daļu nodzēst no savām uzņemtajām, nu, no saviem parādiem, un ilgākā periodā cenšas viņus atmaksāt. Otra lieta tomēr, nu, tur ir mūsuprāt jābūt arī kaut kādam zināmam taisnīgumam savā ziņā, jo ātri uzņemties lielas saistības un pēc tam no viņām izmukt 1,5 gada laikā, mūsuprāt, tas nav samērīgi.
Kas tad būtu tie lielie, no kādiem skaitļiem?
Mūsuprāt, pirms vairākiem gadiem panāktais kompromiss, kurš nošķīra parādniekus, kuriem ir saistības līdz 100 000 latu un kuriem ir virs 100 000 latu, nu, bija jau kaut kādā ziņā sasniegts kompromiss, un, nu, tas tomēr ļāva nošķirt tās situācijas diezgan precīzi.
Un cik tad ir, jeb kādi ir tad tie, kas dzīvo no rokas mutē, jūsuprāt?
Nu, es domāju, ka šajā situācijā, nu, ir pirmkārt un galvenokārt jāskatās uz tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, tiešām nelielas saistības. Ja mēs šodien vispār augamies uz to, kas ir vidējais hipotekārais kredīts, tad viņš nepārsniedz 20 000 latu, ko mājasaimniecība ņem, lai vai nu attīstītu savu nekustamo īpašumu vai pirktu jaunu. Un, ja mēs raugamies uz tām iepriekšējām uzkrātajām saistībām, tad ir nereti daudz situācijas, kad pat patēriņa kredīta dēļ cilvēks principā ir kļuvis, zinām, mērā savas saistības pildīt nespējīgs, un šobrīd likums vispār šiem jautājumiem nepieskarās, un līdz 5 000 latiem maksātnespējas procesu vispār, nu, nav paredzēts. Savā laikā, protams, bija zinām loģika, kāpēc tas tā bija, jo likās, ka, nu, tās nav nekādas saistības, un cilvēkam, nu, ja viņš ir parādā līdz 5 000, gan jau viņš tiks galā un nav ko te tērēt ne tiesu sistēmas laiku, ne administratoru laiku, bet šodien es domāju, ka mēs pietiekam daudz situācijas redzam, ka cilvēks, nu, ir ar kopējām saistībām nepārsniegušām pat 3 000 ir ļoti, ļoti dziļos parādos, jo viņa mēneša alga tomēr ir ļoti, ļoti neliela, un viņš nekādīgi nevar šīs saistības nokārtot, un tie ir pat vēl lielāka potenciāla aizbraucēja kā dažlab citi.
Kas tad pēc jūsprāt būtu tas taisnīguma princips, tad ieviest šo maksāt nespēju arī cilvēkiem zem 5 000?
Nu, mēs ļoti mīlam atsaukties uz Anglijas likumiem, un Anglijā, kur ir viens arī no liberālākajiem maksāt nespējas regulējumiem visā Eiropā, attiecībā uz personām, kurām ir patēriņa kredītos, patēriņa saistībās radušās maksātnespējas problēmas, ir speciāls regulējums, bet šis regulējums attiec tikai uz personām ar parādiem līdz 10 000 mārciņu vai 15 000 mārciņu, var sakot. Nu, Anglijas ieņēmuma līmenim drusku lielāka summa atbilstošāk nekā Latvijas situācijai. Nu, mums tie varētu būt apmēram tieši tie 5 000 vai plus mīnus apmēram šāda summa. Un šis ir regulējums, kurš paredz ļoti ātru jautājumu atrisināšanu, pietiekam īstu periodu, persona, kurai tāda situācija, var pat saņemt palīdzību no valsts padoma veidā, lai atbilstoši sagatavot savus dokumentus, bet nu, viņai arī ir jārēķinās, ka nu, uz viņu attieksies tās sekas, kas attiecas uz jebkuru maksātnespējīgu personu, proti nu, viņa kādu laiku būs atbilstoši informācijas bāzēs par to, ka tāda situācija ir bijusi, un protams, uz viņu tieši tāpat attieksies tie, nu, tie ierobežojumi, amatierobežojumi, nedrīkstēs ieņemt publiskus amatus vai amatus, kas ir saistīti ar naudas, ar svešas naudas lietošanu un glabāšanu. Latvijā šajā situācijā mēs esam drusku pretēji. Mēs šobrīd, ja pirms 2,5 gadiem sasniedzām kaut kādu kompromisu un zināmā mērā gan parādnieku pārstāvi, nu, var sakot, kredītņēmēja asociācija, gan arī kreditoru pārstāvji bija atraduši, zinām, tad līdzsvaru proti personām, kurām ir pārpa 100 000 saistības, tomēr tas maksātnespējas process ir garāks, jo un viņām tad tiešām ir jāapzinās, kur kādā riskā viņas iet iekšā. Tad šobrīd tas piedāvājums paredz, ka personas, kuras ir daudzus 100 000 un pat miljonus latu parādā, var sagatavoties klusām šim procesam, savus aktīvus pārvest uz citu personu vārdiem un dienas beigās 1,5 gada laikā pilnībā atbrīvoties no savām lielajām saistībām.
Tad sakiet, kuru no šīm grupām šīs iecerētās izmaiņas, kuras jūs neatbalstu, aizstāvētu?
Nē, nu mēs šobrīd...
Tad aizstāvēt tos spekulantus kaut kādus?
Mēs šobrīd redzam šādus riskus, jā, ka īstenībā no sagaidāmajām izmaiņām maksātnespējas likumā lielākie ieguvēji būs tieši lielie parādnieki, nevis nu, mazais sargātākā sabiedrības daļa. Otrkārt, šādā veidā risinot jautājumus, protams, arī ļoti stipri tiks skartas lielo kreditoru intereses, proti tie potenciālie parāda atgūšanas procesi, kas bija paredzēti daudz ilgstošāki un kas preventīvi, nu, teiksim, neveicināja personu maksātnespējas procesu uzsākšanu. Ja šobrīd tā tiks liberalizēti, tas nozīmē ļoti daudz vairāk personas, kurām ir šādas lielas saistības, mēģinās centīsies izmantot, jo viņām tas būs izdevīgi. Un tas savukārt atkal pasliktinās kopumā finansētāju situāciju, un tas ļoti, ļoti būtiski var ietekmēt un likt pārskatīt lielo finansētāju nākotnes perspektīvas attiecībā uz Latviju kā teritoriju, kurā ir tik ļoti liberāli maksātnespējas regulējums un kurā ir ļoti liels risks vienkārši aizdot naudu. Un, protams, ka nu, tagad varbūt nav īstais laiks un īstā vieta salīdzināt, bet man nu, nesen tā situācija bija, ka bija iespēja vienam žurnālam rakstīt novērtējumu par pēdējo 10 gadu monetāro politiku. Un drusku tad mulsinoša līdzības sajūta ir ar 5. un 6. gadu, kad mums Latvijā tuvojās šis pārkaršanas laiks un bija ļoti daudz dažādu ekspertu aicinājumu politiķiem ieklausīties un izmantot fiskālo politiku, proti gan nodokļu politiku, celt nekustamajiem īpašumu nodokļu un uzkrāt lielāku rezervi no strauji pieaugušiem nodokļu ieņēmumiem, bet politiķi aizbildinoties, ka cilvēkam ir jādzīvo labāk, naudu tik tērēja un nodokļus atbilstošos nemainīja. Un šobrīd līdzīga situācija veidojas zināmā mērā, jo ir ļoti, ļoti daudz ekspertu aicinājumu ieklausīties un saprast tos riskus, kādi var izvērsties, ja mēs turpināsim šo tiesiskās vides regulējumu kropļot, līdzīgi kā mēs to šobrīd redzam ar līgumsodu regulējumu, kur parlaments arī it kā labu gribot, ir pieņems lēmumu ierobežot līdz 10% līgumsodus, kas izskatās tūlīt trešā lasījumā tiks skatīti parlamentā. Pilnībā neieklausoties ekspertu viedokļos, ka tas būs ļoti, ļoti liels risks daudziem mazajiem uzņēmējiem, viņi vairs nevarēs uz pēcapmaksu preces saņemt un viņiem būs ļoti liels likviditātes problēmas. Nu, tieši tāpat arī šeit ar maksātnespēju. Mēs arī redzam, ka nemēģina ieklausīties, un pēc tam, kad pēc vairākiem gadiem tās konsekvences būs, tad, teiks, gribējām kā labāk sanāc kā parasti.
Bet īsumā jūs varat raksturot to situāciju, cik daudz ir šo mazo un cik daudz ir šo lielo parādnieku?
Nu, lielo parādnieku skaits jebkurā gadījumā sastāda mazāk kā 5% no kopējiem parādniekiem. Un, ja mēs runājam šobrīd par tiem cilvēkiem...
Pārējie tad ir mazie, ja?
Jā, tieši tā. Un, ja mēs runājam šobrīd par tiem cilvēkiem, kuriem ir saistības virs 300 un 400 tūkstošiem, tad tie ir daži simti cilvēku, ne, privāta personas, kas šobrīd simti vai pāris tūkstoši, bet nevis tie simti tūkstoši, par kuriem mēs runājam, par kuriem it kā cīnās politiķi kā vēlētāji.
Kāda ir tā summa, par ko jāiet runa kopumā, cik tad bankas varētu zaudēt, ja aiziet visu šie ierosinājumi?
Nu, mums šobrīd ir ļoti grūti vērtēt, vai politiķi dienas beigās pieņems lēmumu, ka šis regulējums attiecas tikai uz nākotnes situācijām, vai viņš pat var ietekmēt pagātni. Atkarībā no tā arī ir iespējams dažādas konsekvences. Un jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šeit mēs jau redzam riskus 10 miljonu latu apjomā attiecībā uz izsniegtajiem kredītiem.
Jūs paredzat, ka slikto kredītu īpatsvars palielināsies?
Pie šādas situācijas neatgūstamo kredītu īpatsvars palielināsies. Bet... Jo neatgūstamie un sliktie, tās tomēr ir divas dažādas lietas. Sliktie tas nozīmē, ka persona kavē kredītu vairāk par 90 dienām, bet tikpat labi viņa tomēr pie noteiktiem priekšnosacījumiem vēlas savas saistības pildīt, un tad ir jāmaina kādas kredīta atgriešanas grafikas vai vēl kādas citas lietas jādara, to sauc par tā saucamo kredītu restruktūrizāciju. Bet tanī brīdī, kad mēs runājam jau par piedziņas stadiju un atgūšanas stadiju vai maksātnespējas stadiju, tad šīs situācijas atkal būtiski mainās. Un šajā gadījumā mēs runājam par to, ka personas, kurām ir iespējama kredīta atmaksas grūtība, ja viņas varēs to darīt pusotrā gadā, viņas tiešām ļoti daudz labprātāk šo ceļu izvēlēsies, nekā ja viņām būs ilgstošākā laikā tomēr daļēji savas saistības jāsadz.
Bankas joprojām ļoti negribīgi izsniedz kredītus. Kāpēc? Vai tas nozīmē, ka bankas paredz, ka atgriezīsies grūtāki laiki?
Bankas pirmkārt un galvenokārt šobrīd joprojām ir samulsušas par to tiesisko vidi, kurā mums ir jāstrādā. Un tad, kad mēs runājam par kredītiem mājasaimniecībām, jo kredītis uzņēmēji darbībai šobrīd mēs jau izsniedzam gandrīz tādā pašā līmenī praktiski, kā šo kredītu atgriešanas temps ir. Bet, ja mēs runājam par kredītiem mājasaimniecībām, tad tiešām joprojām ļoti maz ir mājasaimniecības, kuras vai nu izsaka interesi uzņemties jaunas saistības, vai kurām var iedot tik lielu kredītu, kādu viņas tiešām vēlas savu dzīves apstākļu uzlabošanai, jo viņu legālie ar nodokļiem apliekami ienākumi ir stingri nepietiekami. Un otra lieta ir šī tiesiskā vide, ka mēs nevaram paļauties, ka ilgtermiņā izdotām saistībām būs tāds pats regulējums, kāds ir šobrīd kredītu izsniedzot. Un to mēs arī redzam pēdējā pusgada laikā šajās diskusijās parlamentā, kur tie noteikumi izskatās, ka var būtiski pamainīties.
Un vēl īsumā par vienu no tematiem aktuālajiem saistībā ar banku sektoru. Jautājums par Kipras un nerezidentu naudu. Tā ir problēma vai nav problēma Latvijai? Eiropas institūcijas it kā norāda, ka Latvijai nevajag ņemt naudu. Tomēr citas Eiropas valsts, kā izskatās, tomēr labprāt to naudu ņemtu.
Naudu labprāt ņem jebkur valsts, to mēs redzam. Jautājums ir, vai valsts kopā ar finanšu sektoru spēj strādāt ar tiem riskiem, kas izriet no svešas naudas ņemšanas, un vai šīs svešās naudas ātra atplūda vai cita veida riski nevar ietekmēt attiecīgās valsts ekonomiku un finanšu stabilitāti. Latvijas gadījumā, ja mēs salīdzinamies ar tām valstīm, kuras klasiski ir svešas naudas ņēmēji vienalga, vai mēs runājam par Luksemburgu, Austriju vai Angliju, vai tai pašā mūsu salīdzinājumā ar slaveno Kipru, tad Latvijas gadījumā mums sveša nauda ir daudz mazākā proporcijā pret mūsu iekšzemes koproduktu un pret mūsu naudu, jo mums ir tikai puse no kopējiem depozītiem ir sveša depozīti, sveša ārzemnieku depozīti, un līdz ar to tā proporcija nav pārāk liela. Otrakārt, mūsu regulators ļoti, ļoti daudz dažādus pasākumus veic, lai būtiski pastiprinātu finanšu prasības tām bankām, kas šo svešo naudu ņem. Vienā vārdā atbildot, jā, tā nauda ir riskantāka priekš mūsu tautsaimniecības un ekonomikas. No otras puses, šo naudu apkalpojot, mēs pelnam vairāk, un mums ir vairāk darba vietas, kas pelna labus nodokļus.